Hyvää iltaa, Jumalan rauhaa teille kaikille. Olemme tuntikausia jo puhuneet tulevista tapahtumista ja varmaan paljon sellaista ihmeellistä ja merkillistä kohdanneet. 2 tuntia on vielä jäljellä ja täytyy sanoa varmaan, että se ei suinkaan kaikkein vähiten ihmeellistä ole, mitä edessä nyt on, vain päinvastoin. Toivon, että olette lukeneet nämä ilmestyskirjan luvut 19-22. Ja meillä on hyvin paljon asiaa. Ja asiaa, johon pitäisi käyttää paljon enemmän aikaa, mitä nyt on mahdollista. Mutta kuitenkin etenemme. Olemme luentomonisteen sivulla 7 ja luvussa 19. Olette ilmeisesti lukeneet tämän. Siinähän on ensimmäisenä tapahtumia taivaassa. Siellä ilmaistaan se ilo, kun Babylonin kaupunki ja sen uskonto on hävitetty. Ja sitten jakeissa 7-9 me tapaamme Karitsan häät. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänet annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Ja liina on pyhien vanhurskautus. Tässä puhutaan Karitsan vaimosta. Mikä on Karitsan vaimo? Siinä on kalvo, jossa käsitellään tätä asiaa. Me löydämme ihan kirjaimellisen vastauksen tähän asiaan lukemalla luvun 21 jakeen 2. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja sitten jakeesta 9. Siellä Johanneksen opas sanoo, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen Karitsan vaimon, ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköön. Siinä on siis ilmestyskirjan kirjaimellinen vastaus tähän kysymykseen. Se on siis uusi Jerusalem, joka on valmistettu pyhiä varten. Mehän tiedämme, että Jeesus itse on suunnitellut tuon. Hän sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja tästä hän puhui Johannes 14. Kun tässä sanotaan, että se pukeutuu pyhien vanhurskautukseen, niin se tarkoittaa, että pyhät asuttavat tuon kaupungin. Se on kaupunki, joka on luvattu pyhille. Kaupunki siis pukeutuu taivaassa näin pyhien vanhurskautukseen, mutta pyhät itse ovat tulleet vanhurskaiksi täällä maan päällä. Me tiedämme sen. Me tulemme uskon kautta Kristukseen vanhurskaiksi. Ja siksi tämä on kaupunki, joka on kaikille näille täällä vanhurskaiksi tulleille valmistettu. Ja sitten se kaupunki pukeutuu, eli asutetaan. Ja nyt siellä on kysymys, että ketkä asuvat sitten uudessa Jerusalemissa, niin meidän on hyvin tärkeää huomata, että siellä on erilaisia ryhmiä. Ensinnäkin siellä on vanhan testamentin pyhät. Hebrealaiskirja 11 ja kestä 9 eteenpäin puhutaan Abrahamista, joka ei suostunut kiinteää asumusta rakentamaan, vaan asui teltoissa sen tähden, että hän etsi sitä kaupunkia, pysyvää kaupunkia, joka oli tuleva. Ja hebrealaiskirjeessä siinä sitten vähän myöhemmin sanotaan kaikista näistä pyhistä lausunto, että, joka osoittaa, että kaikki vanhan testamentin pyhät, heitä varten oli tämä kaupunki. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa. Sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Ja näitä kaupunkeja ei ole monta, vaan tämä yksi uusi Jerusalem. Sitten seurakunta tietysti pääsee sinne mukaan. Me emme ole siis, me jotka seurakuntaan kuulumme, niin suinkaan ainoa joukko. Ja hebrealaiskirje puhuu siitä monessakin kohden, että te 12. luvussa, että te olette käyneet taivaallisen Jerusalemin tykö. Ja myös muita Raamatun kohtia on. Sitten siellä on 144 000 juutalaista, jotka me näemme Sionin vuorella siellä Jerusalemissa seisovan Jumalan edessä tuossa ilmestyskirja 14. Ja sitten 15. luvussa me näemme vaivan aikana tapettujen pyhien olevan siellä. Eli kaikki nämä ryhmät siellä ovat. Ja nyt kaikki yhdessä muodostavat karitsan, morsiamen tai vaimon. Seurakunta on siis vain yksi osa sitä. Usein meillä on taipumusta tehdä seurakunnasta joku erityisasemassa oleva joukko siellä taivaassa, mutta meidän tulee muistaa, että Jumala tasapuolisesti ajattelee kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Ihan yhtä tärkeitä Jumalalle on vanhan testamentin pyhät ja sitten vihan ajalla pelastuvat ihmiset. Tämä puhe morsiamesta ja kihlautumisesta, niin se on kuvaa siitä, mikä meidän suhteemme on Kristukseen. Se on yhtä läheinen kuin miehen ja vaimon välinen suhde. Mutta missään ei sanota, että seurakunta yksin on siis karitsan vaimo. Sitä ei löydy Raamatusta. Mutta kaikki, jotka uudessa Jerusalemissa asuvat, niin he kuuluvat siihen. Ja minusta tämä on ihan oikein ja hyvin Jumalalta tehtynä, että kaikkien aikojen pyhät ovat tasavertaisia siellä, jotka ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät. Luvun 19 loppuosa kuvailee sitten Jeesuksen toista tulemusta, jakeesta 11 eteenpäin. Sehän alkoi, että minä näin taivaan auenne ja valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan. Nimi on uskollinen, totinen hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja sitten kuvataan tätä tuloa. Ja kysymyksessä on tämä suuri sota, taistelu, jota Harmageddoniksi kutsutaan. Harmageddon on siellä Israelin maalla Karmelvuoren lähettyvillä tuommoinen alanko, jossa tuo Harmageddon oikeastaan tulee sanasta, se on kreikkaa, se tarkoittaa Megiddon vuori, ja se on tuossa Karmelin rinteillä. Ja siellä oleva Megiddon laakso on historian aikana ollut monien taistelujen paikkana. Tätä Harmageddonia kutsutaan Raamatussa Joelissa, muun muassa Joosafatin laaksoksi. Kaksi kertaa se esiintyy kolmannessa luvussa jakeessa 2:12. Israelin tasanko on siellä vähän kauempana, mutta liittyy oleellisesti samaan paikkaan. Ja jos luetaan Sakaria 14, niin huomataan, että tämä Harmageddonin taistelu ulottuu aina Jerusalemiin asti. Eli se ei ole ainoastaan tuolla oleva taistelu, vaan se käsittää oikeastaan koko Israelin maata. Jerusalem tuntee sen tuon taistelun aikana. Ja Hesekiel kuvailee myöskin sitten sen taistelun jälkeen haudataan näitä kuolleita Kulkiain laaksoin tai Googin meluisan joukon laaksoon. Mikä kohta se sitten lienee, siitä ei liene varmuutta. Nyt me katselemme hieman tätä mulla oli tässä joku. Otetaanpa tuosta. Jeesuksen toista tulemusta, sen tapahtumia. Mennään vähän kerrassaan, tuosta en näytä kaikkea, niin pysyy ajatukset paremmin koossa. Siellä sanotaan, että taivas aukeni. Ja sieltä auenneesta taivaasta tulee sitten Jeesus joukkoineen. Ja kun siinä edellä ilmoitettiin nämä häät tapahtuneeksi, niin häitten jälkeen tämä taivas aukenee ja häät ovat sitten myöskin taivaassa. Se on siis sellainen juhla-ateria siellä, johon kaikki siellä olevat lunastetut pyhät osallistuvat. Usein kysellään, että onko taivaassa eläimiä. Ja joku on luvannut koiransa sinne vie. Mutta en nyt usko, että täältä maapallolta nyt elukoita sinne siirretään, mutta uskon, että taivaassa on oma eläinkuntansa. Ja ainakin siellä on hevosia. Ja tästähän meillä on nyt sitten selvä näyttö tässä Raamatun kohdassa. Taivaalliset sotajoukot tulevat ratsastaen Jeesuksen johdolla. Jeesus itse valkoisella hevosella ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Näistä hevosista puhutaan paljon Raamatussa. Ne on vähän paremmanlaatuisia kuin se meidän ponimuskaakkimus, mikä täällä on. Ne ovat sellaisia hevosia, joilla voidaan avaruuden halki kulkea ja ratsastaa. Elia noudettiin hevosilla. Elisa näki tulisia hevosia ja vaunuja, ja hänen palvelijansa näki niitä siellä vuorella. Sakaria kirjassaan pariinkin otteeseen näkee näitä hevosia. Eli taivaassa on hevosia. Ja olen ihan kuvitellutkin, että siellä kun jonkun Kultakadun varrella asutaan omakotitalossa, niin siellä pihamaalla sitten on valkoinen hevonen myöskin, kuuluu niin kuin kalustoon. Joka tapauksessa, kun kaikki pyhät tulevat taivaasta ratsastaen hevosilla, niin silloin niitä täytyy olla tarpeeksi paljon. Ja mekin sitten kaikki osaamme sen ratsastamisen taidon. Ei tarvitse nyt lähteä täällä välttämättä ratsastuskouluun. Kyllä siellä sitten keritään se homma hoitaa. Kirkastettu Jeesus kuvataan tuossa luvussa. Nyt hän tulee kunniassaan ja kirkkaudessaan ja voimassaan. Juuri samantapaisena kuin kirkastusvuorella hän ilmestyi ja näyttäytyi omille kolmelle opetuslapselleen. Silmät on kuin tulen liekit, päässä monta kruunua. Ja hänen vaipassaan ja kupeillaan on kirjoitettuna kuningasten kuningas ja herrain herra. Ja tuossa on Raamatun kohtia, jotka sitä kuvailevat. Mutta, siinä on vielä sitten maininta, että hänen päässään on monta kruunua. Se tarkoittaa, että hän on koko maailman kuningas. Mehän muistamme, että pedolla oli 10 kruunua ja 10 sarvea. Ja se puhuu siitä valtakunnan laajuudesta, joka pedolla on. Mutta nyt tässä Jeesuksen kohdalla ei sanota, kuinka paljon hänellä on kruunuja. Mutta koska hänellä on koko maailman kuninkuus, niin kyllä niitä paljon täytyy olla. Jos niitä on se 180, en tiedä. Mutta joka tapauksessa hän hallitsee koko maailmaa tämän jälkeen. Sitten seuraa taivaan sotajoukot Jeesuksen mukana. Ja yksi erikoinen piirre on se, että meillä on Raamatun kohtia paljon, jotka osoittavat, että Jumala itse tulee yhdessä Jeesuksen kanssa. Daniel 7:22 sanoo sen aivan selvästi. Siihen asti, kunnes vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin korkeimman pyhille. Nythän alkaa juuri tämä korkeimman pyhien valtakunnan perustaminen. Sakaria 14 sanoo sen samoin, mutta otetaan tuo Jeesuksen oma sana Luukas 9:26. Niin mehän uskomme, mitä Jeesus sanoo ihan varmasti. Sillä joka häpeää minua ja minun sanoja, niin sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa. Siis itseään tulee, Jumala tulee ja sitten enkelit tulevat. Ja enkeleistä mainitaan hyvin paljon monessa kohdassa. Mutta kaikki pyhät tulevat myöskin. Juuda näki tuon asian ja sanoi, että katsohan tulee tuhannen tuhansine pyhineen. Tai oikeastaan ei Juuda, vaan Haanok eli Eenok, yksi säkkipukuinen, joka siis aikoinaan ennusti tällaisen sanonnan ja Juuda sen välitti meille. Ja Danielin kirjassa puhutaan juuri näiden pyhien tulosta. Ja tässä on mukana sekä vanhan testamentin pyhät että uuden testamentin pyhät, ne jotka ovat ylösnousemuksen kokeneet. Me voisimme lukea noita Raamatun kohtia kaikkia, jotka osoittavat, että vanhan testamentin pyhät ovat. Psalmi 149 ja 9 sanotaan, että tämä, kun puhutaan siitä tulemisesta ja rautaisella valtikalla vallitsemisesta ja hallitsemisesta, että tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia, kaikkien. Ja siinä on todistus siitä asiasta. No sitten puhutaan viinikuurnasta ja sen tapasimme jo siellä 14. luvussa ja totesimme juuri Joelin ennustuksen mukaan, että se tarkoittaa Armageddonia. Ja nyt on suuri ateria siinä luvun lopussa. Tämä tuho ja hävitys on niin suuri ja niin paljon ihmisiä siellä kuolee, että lintuja kutsutaan suurelle aterialle. Kutsuvieraina on siis linnut. Heitä oikein kutsutaan tässä. Emme tulkaa ja kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle. Jeesus sanoi itse puhuessaan näistä lopunajoista on, että missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Eli hän viittaa juuri tähän Armageddonin raatoon, jonne kirjaimelliset linnut tulevat. Hesekielin kirjassa kerrotaan ihan tarkalleen luvussa 39 samaan tapaan kuin tässä ilmestyskirja 19 loppuosassa, että nämä linnut tulevat. Ruokalajit on jakeessa 18. Syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa, väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa, ja kaikkien vapaiden ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Tuho on niin suuri. Ja ateria kokoontuu silloin 19. jakeessa. Minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotijaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Mutta siinä käy sitten huonosti, eli jos käytetään tätä samaa kuvaa, niin ateria valmistetaan siinä, sitten peto otetaan kiinni ja sotajoukot tuhotaan. Ja niin linnut tulevat ravituiksi heidän lihastaan, ja jakeessa 21 sanotaan. Sama kuvaus Hesekielin luvussa 39. Tuossa yhteydessä otetaan antikristus ja väärä profeetta kiinni ja sanotaan, että molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen. Tuo sana elävältä on merkityksellinen. Nämähän ovat ihmisiä. Nyt ei ole kysymys enää muista symboleista, vaan ne ovat ihmisiä. Ja kun he otetaan heidät kiinni, ja sitten Hesekiel kuvailee selvästi, että myöskin peto tapetaan, mutta nyt heidät heitetään elävältä. He kokevat siis ihmisinä niin sanotun ylösnousemuksen, ja saavat sen kuolemattoman ruumiin, ja heidät heitetään sinne lopulliseen tulijärveen tuossa hetkessä. Mutta muistetaan, että lohikäärme ei mene tässä vaiheessa sinne tuliseen järveen, vaan sinne syvyyden kaivoon suljetaan tuhanneksi vuodeksi. Ja toteutuu se, mitä Jeesus opettaa kaikista ihmisistä, että sinun sielusi ja ruumiisi hukutetaan helvettiin. Se ruumis ei tarkoita enää luonnollista ruumista, vaan ylösnousemusta ruumista. No ehkä siihen jää jotakin miettimisen aihetta, mutta joitakin asioita vielä. Nyt on sellaisia käsityksiä, että taistelijoina tässä Armageddonin sodassa saattaa olla joitakin erikoisryhmiä. Jehovan todistajat uskovat, että he ovat siellä ainoastaan Kristuksen puolella. Ja adventisteille on samankaltaista ajattelua, mutta meillä on ihan kirjaimellinen ilmoitus näistä asioista, että taistelijat ovat siis Jeesus, enkelit, pyhät ja Israel, nimenomaan Israel, ja Israel yksin. Toteutuu se sana, että te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi. Ja suuri on viha tätä kansaa vastaan. Jeesus puhui Israelin kansasta. Vain Israel on Jeesuksen, tai Jeesus ilmestyy auttamaan siis Israelia. Ja sitten vastustajana on saatana, peto, demonit ja maailman kansat. Ja saatanalla on tarkoitus estää tämä Jumalan valtakunnan perustaminen, joka nyt kohta perustetaan. Mutta Jumala tuhoaa saatanan joukkoineen, rankaisee jumalattomia, hän perustaa valtakunnan. Ja kuinka kauan tämä Harmageddonin taistelu kestää, Sakaria kuvailee sitä, emme kerkiä siihen sen paremmin, se on yksi pidennetty päivä. Voitte lukea sen sieltä 14. luvusta ja kestä 1-7. Ja sen tuloksena on saatanan ja antikristuksen joukkojen perusteellinen hävitys. Millä tavalla sitten saatanan joukot tuhotaan? Tuossa on kalvo, jossa on koottu eri teksteistä näitä tapoja. Siellä puhutaan karitsan miekasta, suun henkäyksestä, enkeleistä, tulen liekistä, voiman kirkkaudesta, pyhistä, vaunuista, kaatosadeista, raekkivistä, tulikivestä, rutosta, itsehävityksestä ja sekasorrosta, Sakaria kuvailee. Juudasta, joka on siellä, eli se tarkoittaa Israelia. Vauhkous, hulluus ja sokeus, Sakaria 12 kertoo. Ja tulvasta puhuu Daniel ja myöskin ilmestyskirja. Eli kaikella tällä tuhotaan antikristuksen joukot ja muut joukot, jotka ovat siellä hänen kanssaan, mutta niihin emme enempää kerkiä. Armageddonin taistelu on hyvin tärkeä Raamatun kirjoituksissa. Ja se on tärkeä juuri Israelin kannalta. Ja kun olen käynyt läpi Raamattua, niin olen noukkinut niitä kohtia, joissa Armageddonin taistelua kuvataan. Me huomaamme, että tuo taistelu on todella tärkeä tapahtuma, kun se kymmeniä kertoja profeetallisissa kirjoituksissa esiintyy. Hesekiel 38, jakeessa 17 sanotaan, näin sanoo Herra, Herra, etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin. Tässä puhutaan Googista eli antikristuksesta. Goog on yksi antikristuksen nimi. Josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini Israelin profeettain kautta, jotka niinä päivinä ennustivat vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa. Siis Jumala itse viittaa tässä moniin profeettoihin, jotka vuodesta vuoteen ennustavat tästä asiasta. Ja kun katsotaan näitä Raamatun kohtia, niin huomataan, että paljon niitä on. Erikoisesti Jesaja kymmenissä kohdissa kuvailee Armageddonin taistelua. Hesekiel 2 lukua omistaa, Hesekiel 38 ja 39. Ne eivät kuvaa mitään Neuvostoliiton hyökkäystä Israeliin, niin kuin on selitetty, vaan se on ihan yhtä pitävää puhetta kaikkien näiden muiden Raamatun kohtien kanssa, jotka kuvaavat tätä yhtä samaa taistelua. Siellä on ne linnut muun muassa mukana ja se suuri ateria, joka nähdään tässä ilmestyskirja 19. Joel kuvailee paljon ja pikkuprofeetat ja sitten Uuden testamentin puolella monissa kohdissa on tästä taistelusta kysymys. Miksi tämä taistelu pitää niin monta kymmentä kertaa Raamatussa olla? Se taistelu johtaa Israelin pelastumiseen, Israelin kääntymiseen ja tuhatvuotisen valtakunnan, rauhan valtakunnan perustamiseen. Se on historian suurin ja ratkaisevin ja tärkein taistelu. Se määrää historian kulun tuhanneksi vuodeksi eteenpäin. Ja siksi se on niin tavattoman tärkeä. Tässä yhteydessä myöskin Israel vihdoin tunnustaa Messiaan Herrakseen ja kääntyy. Meillä on hyvin paljon jälleen Raamatun kuvauksia siitä, kuinka Israel tekee parannuksen noina ahtaan ajan viimeisinä hetkinä, kun sen koko kansallinen olemassaolo on hiuskarvan varassa ja kun se tietää, että nyt ei enää mikään muu auta, niin se Messias, jota israelaiset odottavat, niin ilmestyy heille ja he tuntevat tämän Messiaansa. Ja se on, tämä Messias on sama Jeesus, jota me nyt palvomme. Me kristityt, johon me uskomme. Otetaan muutama Raamatun kohta, jossa nähdään tämä Israelin kääntyminen. Sakarian kirjassa on ehkä se elävin ja paras kuvaus 12. luvusta alkaen. Siinä 9 ensimmäistä jaetta kuvailee Harmageddonin taistelua ja päättyy sanoihin, mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Huomatkaa, että Jerusalem on siis kuvassa mukana Sakarian kirjassa tässä taistelussa. Ja sitten 10. jakeesta eteenpäin tapahtuu tämä hengellinen herääminen. Ja minä vuodatan Daavidin suun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. Ja he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Siis ehkä 2000 vuotta aikaisemmin. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa, viittaus Joosian kuolin paikkaan, ja siellä pidettiin valittajaisiin. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen. Kaikki sukukunnat tässä pitävät sitten valittajaisia. Ja mikä on seurauksena, kun siellä murehditaan ja itketään ja valitetaan? 13. luku alkaa, ja sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä päivänä sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet, ja myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois. Sama lähde, avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, mikä meilläkin. He uskovat Kristukseen, Messiaaseen, joka vuodatti henkensä Golgatan ristillä, vuodatti verensä Golgatan ristillä. Ja silloin heidät puhdistetaan ja koko kansa puhdistetaan. Ja 13. luvun loppuosassa sanotaan, ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Eli Israelin maalla olevat juutalaiset, jotka on siellä, niin niistä kaksi osaa tuhoutuu noissa antikristuksen vainoissa ja lohikäärmeen, eli saatanan vainoissa. Mutta kolmas osa jää jäljelle, ja mitä sille tapahtuu? Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani, ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Eli koko kansa kääntyy tuona hetkenä. Hosean kuvaus on syytä ottaa tähän mukaan vielä, koska sitäkin usein ymmärretään hieman väärin. Hosea 5:15. Siellä viimeinen jae siis tätä 5. lukua. Minä menen takaisin paikolleni, kunnes ovat syystänsä kärsineet, puhutaan siis Israelille, ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. Ja se on tämä Jaakobin ahdistus, vihan aika, vihan ajan loppupuoli varsinaisesti. Sitten 6. luku alkaa. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Annetaan oikein sanat, millä Israelin kansa kääntyy Jumalansa puoleen noina päivinä. Ja sitten sanotaan, hän tekee meidät eläväksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Monet lukevat tätä Raamatun kohtaa näin, että hän tekee meidät eläväksi 2000 vuoden kuluttua, mutta tässä sanotaan 2 päivän kuluttua. Ei tässä puhuta tuhansista vuosista. Tämä liittyy siihen Israelin valittajaisiin, siihen murehtimiseen. 2 päivää he murehtivat ja itkevät syntejänsä, mutta 3. päivänä on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ei näitä Raamatun lukuja tarvitse muuttaa miksikään. Siinä on muitakin Raamatun kohtia, mutta me emme nyt kerkiä niihin kaikkiin. Mutta uskon, että teillä on tämä asia selvillä, että vihdoinkin Israel, tuo Jumalan valittu kansa, löytää Jumalansa ja Messiaansa ja pelastajansa. Mitä tapahtuu välittömästi Harmageddonin taistelun jälkeen? Me voisimme lukea tietysti yksityiskohtia jostakin Hesekiel 38 ja 39. Me voisimme lukea sieltä, kuinka siellä 7 vuotta käytetään polttoaineena sitä sotamateriaalia, mikä tuossa hirvittävässä sodassa tuhoutuu. 7 vuotta niitä poltetaan. Ja kuolleita haudataan 7 kuukautta. Niitäkään ei noin vaan hokkuspokkus haudata, vaan Hesekiel selvästi sanoo, että 7 kuukautta niitä haudataan. Ja nämä on ihan kirjaimellisia ilmoituksia ja sillä tavalla uskottavia. Mutta tärkeä tapahtuma, joka liittyy välittömästi Harmageddonin taistelun jälkeen, on niin sanottu kansojen tuomio. Minulla on kalvo, jossa vertaillaan näitä erilaisia tuomioita. En nyt niitä rupea sitten tarkemmin vertailemaan, mutta tässä on nämä otsikot kuitenkin. Se tuomio, johon kaikki Jumalan omat ja uskovaiset joutuvat, on vanhurskasten tuomio tai Kristuksen tuomioistuin. Siitä olemme puhuneet. Puhuimme silloin, oliko se nyt 1. vai 2. tunti? Tai ilta. Ehkä se oli 2. ilta, kun siitä puhuimme, että me joudumme ylösoton jälkeen välittömästi Kristuksen tuomioistuimen eteen. Kaikki ryhmät, jotka pelastetaan, uskovaiset, jotka niin joutuvat tähän vanhurskasten tuomioistuimeen. Se ei ole kadottava tuomioistuin, vaan siellä maksetaan kullekin tekojensa mukaan. Mutta meillä on ihan selviä kuvauksia tästä tapahtumasta, joka nyt välittömästi Harmageddonia seuraa, ja se on tämä kansojen tuomio. Erittäin selvä kuvaus on Matteus 25, 31 jakeesta ja 46 jakeeseen. Ja Joel kuvailee myöskin tätä tuomiota sanoen tällä tavalla. Ja niinä päivinä ja siihen aikaan minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, ja minä kokoan kaikki pakanakansat, ja vien ne alas Joosafatin laaksoon, ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansan ja perintöosani Israelin tähden. Ja niin edelleen. Ja sitten jae 12. Lähtekööt liikkeelle, hyökätköön kansakunnat Joosafatin laaksoon, sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. Siellä hän istuu tuomitsemassa. Ja siitä Jeesus puhuu tässä Matteus 25, joka on ihan luonnollinen seuraus sille puheelle, kun hän kuvailee vaivan aikaa, vihan aikaa ja sen tapahtumia. Hän sanoo tällä tavalla, jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimella. Eli juuri tuon Harmageddonin taistelun jälkeen hän istuu siellä sitten. Ja mitä sanotaan? Hänen eteensä kootaan kaikki kansat, yhtä pitävästi Joelin kanssa. Ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Ja sitten oikealla puolelle hän sanoo, että tulkaa omistakaa se valtakunta, joka on valmistettu maailman perustamisesta asti. Ja sitten perusteet on, kun olin minulla nälkä, niin te annoitte minulle syödä, ja kun oli jano, te annoitte juoda, ja kun olin alaston, vaatetitte. Ja kun he ihmettelevät, miksi näin, kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tuomion peruste on suhtautuminen juutalaisiin, israelaisiin. Ne olivat Jeesuksen vähimpiä veljiä. Heistä nyt on tässä kansojen tuomiossa kysymys. Mutta vasemmalla puolella hän sanoi, että menkää pois minun tyköäni te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleellensä. Ja sitten te ette tehneet näitä, mitä nämä toiset. Ja he menivät pois iankaikkiseen rangaistukseen. Eli tästä tuomioistuimista lähetetään suoraan iankaikkiseen kadotukseen ne, jotka ovat väärin kohdelleet juutalaisia. Tämä on suuri selvittely suhteessa Israeliin tuon ahdistuksen ajan jälkeen. Saatanan tarkoitus on ollut koko ajan tuhota Israel, hävittää Israel. Mutta Jumalan tai Jeesuksen ja Jumalan väliintulo enkeleineen ja pyhineen tekee tämän tyhjäksi. Ja nyt nämä, jotka ovat vihanneet juutalaisia ja israelaisia, niin heidät tuomitaan. Mutta ei kaikki. Ei siellä kaikki ole. Kaikki maailman ihmiset. Ei kaikki maailman ihmiset sittenkään tee väärin näitä kohtaan. Kaikista kansoista ilmeisesti on niitä, jotka ymmärtävät, että kysymyksessä on Jumalan kansa. Ja niin nämä täällä on niitä, jotka saavat luvan mennä tähän näkyvään Jumalan valtakuntaan. Omistakaa se valtakunta. He pääsevät sinne tuhatvuotisen valtakuntaan sisälle, mutta sitten on nämä, jotka eivät sinne pääse. 20. luvussa me puhumme sitten viimeisestä tuomiosta, joka on se jumalattomien tuomioistuin. Ja siitä puhumme enemmän kohta. Mutta on tärkeää, että meidän ymmärtää, että on olemassa kolme erilaista tuomiota. Vanhurskasten tuomioistuin, jonne me kaikki joudumme. Sitten kansojen tuomio tuhatvuotisen valtakunnan alussa. Ja viimeinen tuomio tuhatvuotisen valtakunnan päätyttyä. Niillä kahdella tuomiolla on siis 1000 vuoden ero. Luku alkaa, minä näin taivaasta alas enkelin tulevan, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet, ja ottaa sitten lohikäärmeen kiinni, ja sitoo 1000 vuodeksi. Ja sitten minä näin valtaistuimia, jakeesta 4, ja he istuivat niille. Nyt voitaisiin kysyä, että ketkä he? Ne pyhät, jotka tulevat yhdessä Kristuksen kanssa. Ne istuvat. Ja heille annettiin tuomiovalta, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. He virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Kun Jeesus puhui ylösnousemuksesta Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, niin hän jakoi sen vain karkeasti 2 osaan. Hän puhui siellä jakeessa 29, ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Hän puhui siis 2 vanhurskaat ovat elämän ylösnousemuksessa, mutta jumalattomat ihmiset, väärintehneet, ovat sitten tuomion ylösnousemuksessa. Mutta tämä ensimmäinen ylösnousemus, eli elämän ylösnousemus, ei suinkaan ole yksi ja ainut tapahtuma, vaan siinä on hyvin monia tapahtumia. Tuossa on kuva siitä. Tätä elämän ylösnousemusta sanotaan toisella nimellä vanhurskaiden ylösnousemus, tuossa Raamatun kohdat, ja ensimmäinen ylösnousemus, niin kuin äsken luimme. Ja siinä on useita ryhmiä, ja nämä ryhmät kokevat ylösnousemuksen eri aikana. Se kestää noin 2000 vuotta. Ja meillä on ihan kirjaimelliset ilmoitukset tästä asiasta. Paavali, kun kirjoittaa 1 Korintolaiskirja 15:20, niin hän sanoo näin, että esikoisena Kristus ylösnousseiden joukosta. Siis ensimmäinen eli esikoinen on Kristus. Kukaan koskaan eikä milloinkaan ennen Kristuksen ylösnousemusta ole kokenut ylösnousemusta. Muuten Jeesus ei olisi esikoinen. Mutta kun hän on ensimmäinen, niin siksi hän aloitti sen. Ja sitten Paavali sanoi, että kukin vuorollaan. Niitä vuoroja on useita. Hän mainitsee seurakunnan vuoron. Mutta Matteus 27, 52 ja 53 kertoo pyhistä, jotka nousivat Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja ilmestyivät opetuslapsille ja pyhille. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Huomatkaa, kuinka tarkka Raamattu on. Ei ennen, koska Jeesus on esikoinen, mutta hänen noustuaan ylös nämä pyhät jotkut, me emme tiedä niiden lukumäärää ja ketä ne ovat, mutta joka tapauksessa niitä nousi ylös haudoista ja kokivat ylösnousemuksen. Seurakunnan vuoro on seuraava, ja siinä yhteydessä nousee vanhan testamentin ja vanhan liiton pyhät, elleivät ne tässä ryhmässä ole nousseet. Mutta sitten me olemme puhuneet, kuinka 144 000 temmattiin siellä vihanajan puolivälissä Jumalan luokse. Me tapaamme siellä 14. luvussa Sionin vuorella. Se on se poikalapsi, joka temmataan Jumalan luokse taivaaseen. Viides ryhmä on kovin pieni, 2 säkkipukuista miestä, jotka peto tappaa siellä vihanajan lopulla. Ovat siellä jonkun päivän kuoliaina eikä haudata, ja sitten Jumalan henki tulee ja tempaa heidät ylös. He nousevat ylös. Nämähän olivat Elia ja Enok. Jotkut eivät... Joku kirjoittikin, että hän ei usko siihen Elian ja Enokin teoriaan, että he olisivat nyt Jumalan luona sitten taivaassa. Että missä ihmeen ruumiissa ne siellä sitten on? Ilmeisesti kirjoittajalla oli sellainen käsitys, että tässä normaalissa luonnollisessa ruumiissa ei voi olla taivaassa. Mutta minä vaan kysyisin, että missäs niin on kirjoitettu, ettei voi olla. Paavalilla ei ainakaan tätä oppia ole, ettei luonnollisessa ruumiissa voi olla taivaassa, koska hän sanoi, että minut temmattiin 14 vuotta sitten taivaaseen, en tiedä, olinko ruumiissa vai poissa ruumiista, Herra sen tietää. Ja siellä sitten kertoo, mitä hän kuuli ja näki. Siis ei Paavalilla ollut sellaista käsitystä, ettei luonnollisessa ruumiissa voi taivaassa olla. Jos sellainen käsitys on, niin silloin joutuu tietysti vaikeuksiin tämän Raamattunsa kanssa. Mutta kun meillä on kirjaimellinen ilmoitus, että Elia otettiin ylös ja vietiin taivaaseen kuolemaa näkemättä, ja Haanokille kävi samalla tavalla, niin, ja sitten meillä on sanottu, että Elia tulee takaisin, ja Haanok on toinen mahdollisuus, niin ei ole mitään ongelmaa siinä. Etteikö nämä ole juuri Elia ja Enok eli Haanok, mutta heidän täytyy kuolla. Ja sitten he kokevat ylösnousemuksen. En tiedä, kuinka lähellä nämä kaksi ryhmää oikein on, vai tapahtuuko se samanaikaisesti. Mutta eri kohdissa ne kuitenkin kerrotaan. Sitten on tämä vihanajan surmattujen pyhien ylösnousemus, jonka äsken luin tuosta ilmestyskirja 24. Ja nyt sanotaan, että tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Ja kun jotkut eivät voi käsittää sitä asiaa, että ensimmäiseen ylösnousemukseen kuuluu monta ryhmää, jonka Jeesus on 2000 vuotta sitten aloitti, niin he vetävät sen johtopäätöksen, että koska me pääsemme ensimmäiseen ylösnousemukseen, niin seurakunta otetaan sitten tuolla vasta vihanajan lopussa ylös. Mutta jos ymmärretään, että ensimmäinen ylösnousemus tarkoittaa elämän ylösnousemusta, eli vanhurskasten ylösnousemusta, sitä parempaa ylösnousemusta, niin silloin ei ole mitään ongelmaa tämän asian kanssa. Toinen ylösnousemus on tuomion ylösnousemus. Se on jumalattomien ihmisten ylösnousemus. Ja siitä puhutaan tässä ilmestyskirjan luvun 20 loppuosassa. Ja siitä Jeesus puhui. Tässäkin oli useampia ryhmiä. Äsken jo mainitsin, että antikristus ja väärä profeetta heitettiin elävältä tuliseen järveen, vaikka heidät tapettiin siellä. Meillä on kirjaimellinen ilmoitus, että heidät tapetaan ja Jeesus tuhoaa heidät suunsa henkäyksellä. Heidät kuitenkin heitetään elävältä tuliseen järveen. Eli he saavat sen ylösnousemusruumiin, jonka jokainen ihminen saa. Muistetaan, että ei ainoastaan uskovaiset koe ylösnousemusta ja saa kuolematonta ruumista, vaan jumalattomat saavat myöskin. Ja silloin toteutuu, mitä Jeesus sanoi, että sinun sielusi ja ruumiisi heitetään helvettiin. Sitten oli nämä vuohikansat tuossa kansojen tuomion yhteydessä. Huomasit, että heidätkin heitettiin tuliseen järveen. Eikä heidän ollut enää mitään muuta tuomiota olemassa. Se oli se heidän viimeinen tuomionsa. Mutta sitten tuotuotisen valtakunnan päätyttyä on tämä viimeinen tuomio, jossa on pelkästään jumalattomia ihmisiä. Nämäkin tuomiot, tämä jälkimmäinen toinen ylösnousemus kestää siis 1000 vuotta, tai siinä on 1000 vuoden väli. Nämä ennen 1000-vuotista valtakuntaa ja sitten nuo 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Nämä asiat on hyvä ymmärtää. Auttaa sitten Raamatun lukemisessa ja tutkimisessa. Joku sana vielä 1000-vuotisesta valtakunnasta. Nyt alkaa siis se suuri rauhan valtakunta, josta on paljon ennustettu. Se kestää 1000 vuotta, se on sanottu 6 kertaa. Muutamat ihmiset eivät usko vielä senkään jälkeen, että se kestää 1000 vuotta tai että sellaista valtakuntaa on olemassa. Pitäisiköhän siellä Raamatussa sanoa 60 kertaa se asia ennen kuin he sen uskovat? Mutta meille, jotka uskomme Raamattuun kirjoitettuna Jumalan sanana, niin meillä on helppo uskoa, että se on 1000 vuotta, kun se on 6 kertaa sanottu. Se on tuleva maailman aika, Kristuksen ja Jumalan valtakunta. Se on Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta. Se on uudesti syntyminen, joksi Jeesus kutsui. Aika, jolloin kaikki kohdallensa asetetaan. Silloin saatana on sidottu. Se on kirjaimellinen teokraattinen valtakunta, eli Jumalan valta. Kristus hallitsee ja pyhät hänen kanssaan. Pyhät ensin 1000 vuotta, mutta sitten sen jälkeen, pienen katkon jälkeen, aina ja iankaikkisesti, niin kuin on ilmoitettu monissa Raamatun luvuissa. Siinä on kaavakuva tästä hallitussysteemistä ja järjestelmästä. On vain jumaluus, isä, poika ja pyhä henki, he ovat jumalia. Ei ole muita, ja heitä me tulemme palvomaan aina ja iankaikkisesti. ei niin kuin mormonit opettavat, että meistä tai heistä tulee jumalia, samankaltaisia kuin Isä Jumala on, ja sitten he luovat niitä maailmankaikkeuksia ja uusia planeettoja ja niin edelleen sanallaan, niin kuin Jumalakin loi. Tämä on kaikki hullutusta. Meillä on vain Isä, Poika ja Pyhä Henki, jota me tulemme palvomaan aina ja iankaikkisesti. Mutta hänen kanssaan hallitsevat ylösnouseet pyhät. Tässä on ensimmäisen ylösnousemuksen kokeneet. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. He tulevat olemaan kuninkaina ja pappeina, sanotaan. Eli he hallitsevat yhdessä Jumalan kanssa. Ja sitten siellä on nämä maalliset hallitsijat, maa jaetaan niiden eri kansojen kesken. Tästä tuhatvuotisesta valtakunnasta pitäisi tietysti puhua paljonkin. Yksistään siitä pitäisi puhua pari tuntia. Mutta joitakin asioita lyhyesti. Jerusalem on maailman pääkaupunki. Pääpaikka ja hallitusrakennus on Jerusalemin temppeli. Siitä on Sakaria 6. Sitten te olette lukeneet Hesekielistä virrasta, joka virtailee sen temppelin alta. Sakaria kuvailee sitä ja Hesekiel 47, joka jakaantuu kahteen osaan, toinen itään ja toinen länteen. Itäpuoli on se kuollut meri ja siinä vesi paranee. Nyt on ongelmia siellä vähän vedestä ja muuten, mutta sitten ainakin asiat on kunnossa. Ja valtakunnan asukkaat on luonnollisia kansoja ja ihmisiä. Ja kaikkien kansojen edustajien pitää tulla Jumalan palvelukseen määrättynä aikoina Jerusalemiin. Siitä puhuu Sakaria. Ja kansoja halletaan laeilla. On siviililait, on uskonnolliset lait, niistä on esimerkkejä. Ja Israel on saanut luvatun alkuperäisen maan. Muut kansat sijoitetaan omille paikoilleen, omille alueelleen. Sitten siirtolaiskysymyskin ratkeaa lopullisesti. Ja Jumalan palvelus on siellä Jerusalemin temppelissä, Vanhan testamentin kaltainen. Monia muita asioita pitäisi mainita, mutta mikä on tämän valtakunnan tarkoitus? 1000 vuotta on näytön aikaa Jumalalle, että silloin kun Jumala ja Kristus hallitsee, niin silloin asiat ovat paikallaan ja kohdallaan. Kaikki kapina kukistetaan. Ja pieni koetus sen jälkeen vielä koettelee, ketkä ovat kuuliaisia Kristukselle. Tuon valtakunnan tarkoitus on myöskin täyttää lupaukset Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Daavidille ynnä muille. Elvyttää Israel, palkita pyhät, korjata kaikki synnin jäljet, turmeluksen jäljet. Vapauttaa luomakunta, josta puhuu Paavali roomalaiskirjeen 8. luvussa, Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Eläinten äänetkin luultavasti saavat duurisoinnon silloin. Vanhurskaus ja rauha maan päälle, ja sadat profetiat toteutuvat. Ja Efesolais 1:10 sanoo, että te luoda yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja mikä on maan päällä. Se on se Jumalan suuri tarkoitus. Ja siihen tämä valtakunta tähtää. Nyt on katkon aika. Jakeessa 7-10 puhutaan siitä, kuinka 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen päästetään saatana vielä vankeudestaan. Ja hän lähtee villitsemään sitten maan 4 kulmalla olevia kansoja ja kootakseen heidät sotaan. Ja viime kyllä sotilaiden joukko jälleen on kuin meren hiekka. Niiden luku on kuin meren hiekka.
hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin, sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Saatana on siis uskollinen omalle olemukselleen. Se on kapinoitsija ollut alusta lähtien ja Jumalan vihollinen. Ja heti kun se pääsee vapaaksi, niin jälleen on kapina valmis. Miksi päästetään saatana vielä kerran? Eikö nyt jo olisi riittänyt, että se 1000 vuoden ihana aika jo olisi osoittanut sen, että Kristuksen hallinta on se paras mahdollinen. Mutta ilmeistä on, että Jumala ei halua ketään väkisin ja ilman omaa tahtoa viedä iankaikkiseen elämään ja tulevaan uuteen maahan. Ja siksi viimeinen koetus on tämä. Ja ne, jotka eivät sydämestään ole kasvaneet Kristukseen ja Jumalan yhteyteen sen 1000 vuoden aikana, niin ilmeistä on, että ovat taas valmiita kapinaan yhdessä paholaisen kanssa. 1000-vuotisessa valtakunnassa oli helppo olla uskovainen, helppo totella. Kaikki oli hyvin, olihan pahat henget ja paholainen sidottu. Mutta heti, kun paholainen irti pääsee, niin tulee koetukselle ihmisten uskollisuus Kristusta kohtaan. Tässä yhteydessä, kun tämä viimeinen kapina sitten kukistetaan, otetaan tämä perkele heidän villitsiensä, heitetään tuli ja tulikiveen järveen, jossa peto ja väärä profeetta ovat. Ja heitä vaivataan yöt, päivät ja aina ja iankaikkisesti. Ja sitten tulee tämä viimeinen tuomio, josta äsken mainitsimme. Minä näin suuren valkean valtaistumen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja sitten kuolleet, suuret ja pienet tulevat, tuodaan sinne esiin. Otetaanpa tässä sellainen kalvo, jossa on koottu asioita tästä viimeisestä tuomiosta. Se on, niin kuin totesimme, jumalattomien tuomioistoin. Kaikki jumalattomina kuolleet Aadamista alkaen viimeisen kapinan kukistamiseen asti, niin ovat mukana tällä tuomiolla. Ja tämä on tuomion ylösnousemus, josta Jeesus puhui, eli toinen ylösnousemus. Aika on 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen, ennen uuden maan luomista. Me puhutaan suuresta valtaistuimesta, jonka edessä tämä tuomio tapahtuu. Se ei tapahdu maan päällä, niin kuin kansojen tuomio tapahtui siellä Joosafatin laaksossa, vaan Raamattu osoittaa, että maa palaa tuona hetkenä. Se on jossakin siellä taivaassa tai avaruudessa. Ja silloin tämä nykyinen maa poltetaan tulella. Pietari sanoo tämän asian toisen kirjeensä 3:7. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Huomatkaa tämä, Pietari on johdonmukainen. Siis maa poltetaan tulella juuri tuolloin, kun jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivä on. Tämä on siis jumalattomien ihmisten tuomio. Tuomion perusteet. Niistä voisimme puhua. Oma tunto, muisti, laki, Jumalan sana, tekojen mukaan ja niiden, joiden nimeä ei ole kirjoitettu elämän kirjaan. Tuomareina ovat Jumala ja Jeesus. Siinä on Raamatun kohtia siitä. Ja luonne on kirjaimellinen, yleismaailmallinen. Sanotaan, että meri antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja kuolema antoi. Mistä on kysymys? Ruumiista, koska vain ruumis kuolee, mutta ei sisäinen ihminen, sielu. Mutta kun sanotaan, että tuonela antoi, niin tuonela tyhjentää nämä jumalattomat, jotka siellä ovat jo vaivan osastossa, niin kuin rikas mies tyhjentyy, ja silloin sieltä kaikki marssitetaan tuomiolle. Se on siis sieluruumista koskeva maininta. Sen tarkoitus, tuomion tarkoitus on, että oikeudenmukaisuus saavutetaan. Se on kaiken tilinpäätös. Tuomita salaisuudet, ajatukset, sanat ja teot. Ja sitten säätää rangaistus. Mikä on tuomion tulos? Kaikki kadotukseen. Koko ihminen, henki, sielu ja ruumis, niin kuin Jeesus sanoo. Mainitsin, että silloin maa palaa. Me voimme kysyä, että mikä silloin tuhoutuu. Siellä on maininta, että alkuaineet kuumuudesta sulavat. Nyt on huomattava, että maan pinta poltetaan ja palaa. Ja nämä alkuaineet, stoikeion kreikaksi, viittaavat siis turmeleviin voimiin, pahan maailman alkeisvoimiin, saatanan henkivoimiin, synnin voimiin, tauteihin ja niiden aiheuttajiin. Ja ilmeisesti kaikkiin rappeuttumista aiheuttaviin tekijöihin, muun muassa vanhenemisen aiheuttavat tekijät. Maa palaa, maan pinta, meret häviävät osaksi. Ilmestyskirjassa nähdään, että sanotaan, että merta ei enää ollut. Ilmeisesti suuri osa näistä meristä, valtameristä katoaa. Mehän tiedämme, että onko se nyt 4/5 vai mitä näistä on merien peitossa maan pinnasta. Vai tietääkö joku tarkemmin? Joka tapauksessa suurin osa on meren peitossa. Ja nyt meret osittain häviävät. Ja kaikki, mikä on tehty, eli ihmisen aikaansaannokset, rakennelmat ja kulttuurit ja niin edelleen. Silloin ne rakkaat ja armaat muistoesineetkin palaa, joita museoviranomaiset niin kauheasti keräilevät. Mutta meidän tulee huomata, että ei koko maa häviä. Hyvin tärkeä Raamatun kohta minulle on ollut toisen Pietarin kirjeen 3. luku, tuo joka äsken avattiin. Siinä nimittäin 6. jakeessa puhutaan, että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Oikeastaan pitäisi lukea edellinenkin, sillä tietensä eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa, Jumalan sanan voimasta, ikivanhastaan olemassa. Ja sitten silloinen maailma hukkuu, ja sitten me luimme, mutta nykyiset taivaat ja maa, siis aivan eri taivas, eri maa, ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattoman ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Ja sitten 13. jae. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Tässä me kalastaja Pietarin suulla tai kynän tuotteena näemme, että maapallo on kolmivaiheinen. Silloinen taivas ja maa. Nykyinen taivas ja maa, uusi taivas ja maa. Kun lukioluokilla istuskelin aikoinaan, siitä on hirvittävän kauan, niin melkein minut uskovaisen miehen sai luopioksi se luonnontieteen opetus, jota siellä kuuntelin. Ja minun sai epäilemään koko Jumalan olemassaoloa, vaikka niin paljon olin kokenut Jumalasta. Koska sanottiin, että kaikki on kehittynyt itsestään ja siellä näytettiin elukoita, jotka on ollut ja fossiileja. Ja sanottiin, puhuttiin miljoonista vuosista ja se on ihan varmaa. Ja minulla kun oli käsitys, että ei kun 6000 vuotta se vaan on. Ja minä jouduin Raamatun ja tämän tieteen kanssa jo silloin hirvittävää ristiriitaa. Mutta olen kiitollinen Jumalalle, että tämä asia minulle paljastui. Pietari puhuu silloisesta maasta. Se on, ystävät, se maa, joka on ikivannastaan ollut olemassa.
se oli se maa, jossa Lucifer hallitsi Edenissä. Lucifer oli tämän silloisen maan hallitsija. Hesekiel 28 puhuu siitä. Jesaja 14 puhuu tästä ajasta. Jeremia 4:23-26 puhuu tästä ajasta. Meillä on siis Raamatun profetiaa taaksepäin, joka ilmoittaa, mikä on maapallon tila ollut joskus. Sen ensimmäinen vaihe, se oli se silloinen maailma. Ja se hukkui vedenpaisumukseen, jonka jälkeen tuli nykyiset taivaat ja maa. Nyt ei tämä vedenpaisumuksen yhteydessä ole kysymys Nooan tulvasta, koska ennen Nooaa oli ihan sama maa kuin nytkin ja sama taivas kuin nytkin. Se vaan peittyi veteen ja sitten se taas vesi karkasi vähän kerrassaan valu pois. Eli ei siinä uutta maata tehty eikä uutta taivasta. Mutta tämä vaihe, tämä Luciferin vaihe, on se vaihe, joka on niin vanha, että siitä ei sanota kuinka vanha se on, mutta kun me luemme, että on fossiileja 20 000, 50 000, 100 000, miljoona vuotta vanhoja, ja me tiedämme, että niitä löytää jotakin luun siruja ja otsaluun kappaleita ja niin edelleen, ja sanoo, että se on siitä ja siitä otuksesta peräisin, niin me uskovaiset saamme sanoa, että jaha, hyvä on olla aivan rauhassa, koska meillä ei ole sitä 6000 oppia, johon pitäisi kaikki mahduttaa. Ei dinosaurukset ja muut hirmuliskot, joista on jäännöksiä, mammutit, ne eivät ole tämän 6000 vuoden aikaan liittyviä eläimiä, vaan ne ovat tästä vaiheesta peräisin. Tästä vaiheesta peräisin on myöskin sielunvihollinen saatana. Se oli jo olemassa. Kun Aadam istutettiin ja Eeva sinne paratiisiin, niin heidän piti varjella. Hyvä ja paha oli olemassa, koska keskellä paratiisia oli hyvän ja pahan tiedon puu. Jos ei pahaa ollut, niin miksi siellä sellainen puu olisi ollut? Ja siksi Aadamin ja Eevan piti varjella sitä. Ja sitten se Lucifer tuli sinne käärmeen, käärmettä käytti hyväkseen ja langetti ja tällä tavalla sai itselleen jälleen takaisin sen aseman, jota himoitsi. Eli tämän nykyisen maan hallitsijaksi, häntä sanotaan, ilmavallan hallitsija, tämän maailman ruhtinas. Ja Jeesukselle kerskui vielä, että minulle se on annettu sen lankeemuksen kautta, jonka Aadam ja Eeva kokivat, niin sen kautta tuli tästä Luciferista ilmavallan hallitsija. Tämä vedenpaisumus oli se pimeä vaihe, jonka me tapaamme 1 Mooses 1:1. Ja maa oli autio ja tyhjä. Pimeys oli syvyyden päällä. Oli vain autiutta ja pimeyttä. Ja kuitenkin alkuperäinen luominen sanotaan, että ei Jumala sitä autioksi luonut, vaan asuttavaksi. Kuinka pitkä tämä vedenpaisumusvaihe on, emme tiedä, mutta vihdoin Jumala kyllästyi siihen pimeyteen ja niin hän alkoi uudelleen luoda maata, tätä nykyistä maata, ja se luotiin 6 päivässä, kirjaimellisessä 6 päivässä. Päivät oli siis olemassa jo heti alusta lähtien, koska Jumala vaan käynnisti uudelleen tämän koneiston, sytytteli taivaan tähdet ja auringot ja järjesteli näitä kiertokulkuja ja loi eläimiä ja kasveja uudelleen. Ja kun ne oli kerran jo aikaisemmin luotu, niin Jumalalla ei siinä suuria keksimisiä ollut. Vähän vaihteli ilmeisesti eläin- ja kasvilajeja ja teki varmaan rikkaammaksi ja paremmaksi. Tai miten nyt oli asianlaita, emme tiedä, se on mielikuvitusta. Mutta joka tapauksessa tämä nykyisen maan kohtalo on se, että se poltetaan tulella. Ja sitten luodaan uudelleen uusi maa ja uusi taivas, ja se on se lopullinen päämäärä. Sitä me odotamme, se on se Jumalan päivä. Ja siellä pyhät tulevat hallitsemaan sitten aina ja iankaikkisesti. Tämän maan päällä se 1000 vuotta, mutta sen viimeisen kapinan jälkeen poltetaan tulella. Ja sitten tulee se aika, jolloin ei enää kapinoida eikä lankeilla. Ja joka on iankaikkinen vaihe. Tässä yhteydessä on syytä mainita, kun joku viittasikin, että maahan hävitetään kokonaan. Niin tuossa nyt on yksi kalvo, joka osoittaa, että maa on ikuinen. Olettehan te näitä Raamatun kohtia lukeneet, mutta ette ole ilmeisesti uskoneet, kun Jeesus sanoi, että maa ja taivas katoaa. Mutta se sana parerkomai niin tarkoittaa vaan muuttaa tilasta toiseen. Se vaan poltetaan tulella se pinta, mutta se jatkaa olemassaoloaan. Jumala on tehnyt iankaikkisen liiton. Israelin maa on iankaikkisesti luvattu Israelille. Kananin maa samoin, noissa Raamatun kohtia. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti, sanoo psalmi 37:29. Maa on perustettu ikiajoiksi. Maa pysyy horjumatta iankaikkisesti, sanoo Raamattu. Vanhurskaat perivät maan iankaikkisesti, sanotaan tuossa Jesaja 60:21. Ja sitten Hesekiel kuvailee, kuinka Israel saa maansa, Kananin maan, iankaikkisesti. Maa pysyy iäti, maa pysyy iäti. Ja monia muita ikuisia asioita on Jumalan valtakunta maan päällä. Se, ei se voi olla iankaikkinen, jos se lopetetaan 1000 vuoden kuluttua, vaan se jatkuu uudelleen luomisen jälkeen. Kristuksen hallitus on iankaikkinen, pyhien hallitus. Kristuksen asuminen israelisten keskellä. Israel luonnollisena kansana, kuinka monta Raamatun kohtaa siinä onkaan, jotka sen osoittaa. Israelin maa, Jerusalem, vuoret ja kukkulat, vaikka niitä tasotellaan ja hävitellään jossakin tuhon jonkun ilmestyskirjan vitsauksen yhteydessä, ne kuitenkin pysyvät yleensä iankaikkisesti. Luonnolliset ihmiset ja eläimet, Jumala on tehnyt liiton, taivaan kappaleet ja niin edelleen. Tuossa on se sana, joka tarkoittaa, ei tarkoita kokonaan hävittämistä, vaan muuttamista tilasta toiseen. Raamattua tulee muuten tulkita niin, että se ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Ja siksi Jeesuksenkin sanat tulee ymmärtää niin, ettei se joudu ristiriitaan kymmenien ja kymmenien Raamatun kohtien kanssa. Muutenhan Jeesus puhuisi väärin. Siksi meidän on hyvä tämä asia ymmärtää. Tämä uuden ja maan ja taivaan vaihe on todella mielenkiintoinen. 4 Raamatun kohtaa varsinaisesti siitä puhuvat, tuossa ne on. Se on Jumalan päivä. Jumala on silloin kaikki kaikessa ja uusi Jerusalem lasketaan maan päälle. Ja mitkä ovat sitten nämä Uudenmaan asukkaat? Siellä on 2 ryhmää. Ensiksi siellä on hallitsijat, ylösnouseet pyhät, ne jotka ovat päässeet ensimmäiseen ylösnousemukseen. Tuossa on Raamatun kohdat, jotka osoittavat. Ne ovat kuolemattomia, asuvat uudessa Jerusalemissa, se on heidän kotikaupunkinsa. Ja he eivät mene naimisiin, heidän ei tarvitse mennä avioon. Niin kuin Jeesus sanoi, että ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle. Mutta tämä voi hämmästyttää monia, että siellä on luonnollisia ihmisiä, mutta meillä on hyvin paljon Raamatussa todisteita siitä. Kun kysytään, että ketäs siellä oikein hallitaan, kun meidän pitäisi olla hallitsijoita, niin ketäs me hallitsimme? Toinen toisiammeko vai? Mitäs, kun kaikki on hallitsijoita, jotka ensimmäisen ylösnousemuksen pääsee, eihän tarvita silloin toinen toistensa hallitsijoiksi. Jumala ja Kristus riittää. Enkeleitäkö hallitaan? Kyllä, siellä on hallitusasiat ollut jo kauan järjestyksessä. Entäs taivas? Pitääkö taivasta hallita? Voi voi, taivassa on aina ollut asiat järjestyksessä. Ei meidän tarvitse sitä. Mutta Raamattu puhuu luonnollisista Aadamin ja Eevan kaltaisista ihmisistä, joita hallitaan. Tämä Jumalan alkuperäinen luomissuunnitelma, kun hän Aadamin ja Eevan istutti, hän tarkoitti, että nämä ihmiset syövät sieltä elämänpuusta ja elävät iankaikkisesti, mutta saatana teki tyhjäksi tämän. Jumalan suunnitelmia ei tehdä tyhjäksi. Ja siksi se vaan lykkääntyi tämä Jumalan suunnitelma. Tulevaa maailmaa ei anneta enkelien hallintaan, sanoo hebrealaiskirja. Ja sitten näitä todisteita. Tuossa on yksi Mooses 8.21.22, joka on ihan niitä ensimmäisiä, joita ei tietysti kaikki Raamatun lukijat edes usko. Mutta minä uskon ihan kirjaimellisesti, mitä siinä on kirjoitettu. Enkä minä enää koskaan tuhoa kaikkea, mikä elää, niin kuin nyt olen tehnyt, sanoo Jumala. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Siis Jumala ei koskaan tuhoa kaikkea, mikä elää. Hän pysyy siis sanassansa, luonnolliset ihmiset, eläimet. Niin kauan kuin maa pysyy ja maa pysyy iäti. On siis kylvämistä, leikkaamista, on vilua siellä napaseuduilla ja hellettä vähän siellä päivän tasajan tienoilla. On kesä ja on talvi, on päivä ja on yö. Ja 9. luvussa Jumala sanoo moneen kertaan, minä ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettamaan. Ja sitten, tämä on se liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi huomaa. Teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä. Huomaa, ikuisiksi ajoiksi kaikkien elävien olentojen välillä. Sitten hän panee kaareen pilviin merkiksi. Ja 15. jake sanoo, että kaiken lihan välillä. Ja sitten 16. jae, ihan kaikista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen kaiken lihan välillä, joka maan päällä on. Jos Jumala ei näissä sanoissaan pysy, niin silloin hän ei ole puhunut totta, mutta hän pysyy. Ja siksi on todisteita siitä. Ilmestyskirja puhuu maan kuninkaista ja kansoista, jotka sinne uuteen Jerusalemiin tuovat kunniansa ja niin edelleen. Ja sitten Raamattu puhuu monessa kohdassa, ainakin noissa kolmessa jälkimmäisessä, tuhansista sukupolvista. Kuinka pitkä on teidän sukupolven pituus? Sanokaa nyt joku luku. 40 on se yleisin. Hyvä on, 40 vuotta. 1000 sukupolvea on siis 1000 kertaa 40 vuotta. Se tarkoittaa 40 000 vuotta, eikö niin? Jumala on taannut, että ainakin 40 000 vuotta on sukupolvia. Mutta kun hän sanoo, että ei ainoastaan 1000, vaan tuhansista sukupolvista hän puhuu, niin meidän täytyy puhua monista tuhansista vuodista. Ja nyt me tiedämme, että 1000-vuotinen valtakunta kestää vain 1000 vuotta. Niin tämä 40 000 vuotta ulottuu jo noin 38 tai 39 000 vuotta uuden maan vaiheeseen, jossa syntyy uusia sukupolvia. Ja jos otetaan sitten tämä 1000-vuotisen valtakunnan ihmisen ikä, joka on 1000 vuotta, niin kerrotaan se 1000:lla, niin silloin päästään jo 1 000 000 vuoteen. Sukupolvia on siis 1 000 000 vuotta eteenpäin. Raamatun todistus siitä, että uusia ihmisiä syntyy. Nämä luonnolliset ihmiset, joita Jumala on tarkoittanut, että pyhät tulevat hallitsemaan, olemaan Jumalan apulaishallitsijoita, niin he elävät luonnollista elämää. He ovat Aadamin ja Eevan kaltaisia synnittömiä ihmisiä, täydellisen terveitä, joiden kanssa ei ole sitten kasvatus eikä muitakaan ongelmia, niin että ei mitään hankalia virkoja ole siellä uudessa maassa niin kuin jaossa. Luonnollinen Israel ikuisesti, monet Raamatun kohdat, niitä voisin lukea vaikka kuinka paljon teille. Minusta tämä on siis selvää, mutta tietysti se voi, jolle se ensimmäisen kerran nyt eteen tulee, niin se vähän hämmästyttää.
Vieläkö tässä on aikaa? On. Kyllähän minä olen luvannut, että uuteen Jerusalemiin päästään ja meidän täytyy nyt sinne päästä. Luku 21. Pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian mielensä kaunistettuna. Monet ovat sitä mieltä, että Jumala on tarkoittanut, että me olemme taivaassa sitten iankaikkisesti. Nyt minä jo näin ajatteleville tuotan pettymyksen. Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, että me olemme iankaikkisesti taivaassa. Ikävä kyllä. Kyllä siellä voi mennä käymään, mutta ei se kyllä Jumalan tarkoitus ole. Sitä ei missään koskaan sanota. Se, mikä meille on luvattu, on uusi Jerusalem, mutta me näemme, että tämä kaupunki laskeutuu tämän uudelleen luodun ihanan maan päälle. Ja kaikki pyhät, jotka asuvat siellä, me mukaan luettuna, niin me tulemme myöskin. Ja silloin toteutuu se sana, että maan hän on antanut ihmisten lapsille ja he asuvat siinä aina ja iankaikkisesti. Maa. Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä, sanoo 5. luku ilmestyskirjaa. Siellä on annettu nämä uuden Jerusalemin mitat, kun se laskeutuu uuden maan päälle. Se on 2304 kilometriä se yksi kylki, eli sivu, yli 5 miljoonaa neliökilometriä. Jos tuo uusi Jerusalem laskeutuisi Eurooppaan, niin se peittäisi puolet Euroopasta. Siinä on hämärästi tämä Euroopan kartta. Torniossa olisi niin kuin toinen kylki ja Genovassa olisi toinen kylki Italiassa. Ja jos tämä uusi Jerusalem laskeutuisi vaikkapa Pohjois-Amerikkaan, niin se peittäisi suuren osan USA:ta. Tuossa se olisi. Mitat on annettu. Mutta niin kuin me luimme, että merta ei enää ole, niin vapaita paikkoja tälle uudelle Jerusalemille on varmaan Tyynenvaltameren kohdalla tai Atlantin valtameren kohdalla, jos nyt näin inhimillisesti ajatellaan. Joka tapauksessa sieltä se tulee, tämä uusi Jerusalem, laskeutuu taivasta. Suunnaton materian siirto, hirvittävä materiamäärä, puolen Euroopan kokoinen neliskulmainen kaupunki. Ja se tulee pohjoisesta, sillä taivas on pohjoisessa, niin kuin olemme todenneet. Sieltä se laskeutuu tänne uudistetun maan päälle. Minulla on kömpelökuva tästä uudesta Jerusalemista, mutta kun ei parempaakaan osaa tehdä. Se on neliskulmainen kaupunki, jonka ympärillä on muurit, 72 metriä korkeat muurit. Siellä on 12 porttia, jokainen portti on helmi. Ja sitten siellä ylhäällä on Jumalan asunto ja temppeli siellä korkealla vuorella. Joillakin on sellainen käsitys, että taivas, uusi Jerusalem on kuutio, kun siellä sanotaan, että sen pituus, leveys ja korkeus on yhtä suuri. Miksi sen pitää nyt olla kuutio? Ne, jotka ovat kuution kannalla, niin ovat oman mielikuvituksensa varassa, sillä Raamattu ei sano missään, että uusi Jerusalem on kuutio. Mutta se sanoo, että tämän Jerusalemin keskellä on korkea vuori, jonka nimi on Sionin vuori. Jumala on aina tykännyt vuorista ja hän on oikein sellainen vuorikiipeilijöiden esikuva. Eli hän on ilmestynyt vuorilla ja asuu vuorilla. Ja meidätkin seurakunta on kutsuttu tämän Sionin vuoren tykö. Raamattu puhuu paljon tästä vuoresta, jolla Jumala asuu. Otetaan nyt vaikka tämmöinen Raamatun kohta, psalmi 15. Tähän. Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi? Kuka asua sinun pyhällä vuorellasi? Ja sitten sanotaan, kuka saa asua. Psalmi 20, olikohan se nyt 4 vai? Joo, sama kysymys. Kuka saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoo hänen pyhässä paikassa? Ei tässä sanota, että kuka saa astua Herran kuution päälle tai sisään mennä, vaan vuorestahan tässä puhutaan. Ja kun sanotaan, että se on yhtä korkea kuin sen kaupungin leveys ja pituus on, niin se on hirvittävän korkea vuori. 2304 kilometriä korkea vuori. Ja siellä huipulla Jumala asuu. Nyt kun me näemme, tässä ilmestyskirjan kirjoittaja kuvailee katua ja sen virran molemmin puolilla on elämänpuurivistöt, niin ei suinkaan tarkoita, että siellä suuressa kaupungissa on yksi ainoa katu, vaan nämä virrat lähtevät ylhäältä ja jokaista porttia kohden varmaan menee yksi valtakatu ja sitten muut kadut siellä risteilevät. Sen valaistuksena on Jumalan kirkkaus. Tästä pitäisi puhua tietysti enemmän. Monilla on se käsitys, että uudessa maassa ei ole aurinkoa eikä kuuta, mutta niin ei sanota, vaan päinvastoin siellä sanotaan, että siellä on viikot, siellä on uudenkuun päivät, siellä on sapatit ja kuukaudet. Sanotaan, joka kuukausi siellä elämänpuut antaa hedelmänsä vielä kaiken lisäksi. Kuukaudetkin on siellä uudessa Jerusalemissa. Ja sitten Jumala on tehnyt liiton auringon ja kuun ja tähtien kanssa, että ne valaisevat aina ja iankaikkisesti. Sanoi, että jos tämä liitto horjuu, niin sitten horjuu liitto Israelin kanssa. Eli liittonsa aivan kuin takeeksi Jumala on tämän luvannut, että ne paistaa iankaikkisesti. Mutta itse kaupunki. Siitä sanotaan, että se ei tarvitse valoksensa auringon valoa eikä kuun valoa, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen. Siellä huipulla on niin valtava kirkkaus, ja kun siellä on nämä erilaiset jalokivet ja muut siellä kimaltelee, niin se vaan eri väreissä loistaa. Siellä ei erota yötä eikä päivää, koska siellä on aina valoisaa. Ja niinpä tässä kaupungissa ei tarvita kuuta eikä aurinkoa, mutta siinä uudessa maassa, Jumalan kirjaimellisen sanan mukaan, niin ne paistavat. No niin, siitä voisimme puhua paljon, mutta otan vielä tuon ihan lopuksi vaan pieneksi näytöksi. Tämän Uudenmaan hallitusjärjestelmä. Kristus, Jumala ja Pyhä Henki hallitsee. Sitten ensimmäisessä ylösnousemuksessa mukana olevat Israelin pyhät seurakunta, vaivananpäivät, 144 000 kaksi säkkipukusta. Kaikki, jotka on ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ne ovat sitä hallitsijajoukkoa. Sitten maan luonnolliset kuninkaat, luonnollisia ihmisiä olevat kuninkaat, ovat heidän alaisuudessaan. Ja he hallitsevat taas luonnollisia ihmisiä olevia kansoja. Joku ajattelee, että kun siellä sitten aina lisääntyy näitä ihmisiä, niin miten se, eikö siinä tule niin kuin tilan ahtautta? No Jumala taas ne hommat sitten säätelee varmaan ihan oikealla tavalla. Ja kun tilaakin on suunnattomasti enemmän kuin ei ole meriä, niin kyllä siellä sitten asiat pysyy kunnossa. Ja minä luulen, että silloin alkaa oikein ne avaruusmatkailun kaudet sitten, että tehdään matkoja. Jos jollakin on ahdasta, niin menkööt vaikka Neptunukselle vähäksi aikaa. Se on kaikki mahdollista. No tämä oli tietysti mielikuvitusta. Ystävät, olemme päässeet tämän sarjan loppuun. Olen kiitollinen, että olette jaksaneet kuunnella ja teillä on ollut mielenkiintoa, on ollut hyvä teille puhua. Ja toivomukseni on, että nämä asiat eivät tulisi kenellekään, ei väittelyn eikä riidan aiheeksi, vaan että rikastuttaisi tätä Raamattua ja luottamus Jumalan sanaan ja Jumalaan lisääntyisi ja kasvaisi. Ja sitten, että meistä tulisi pyhien kirjoituksien tutkijoita. Kiitos järjestävälle seurakunnalle, kiitos ensin jo sinulle ja kiitos teille kaikille. Noustaan ylös ja kiitetään Herraa vielä.